Gaur urriak 9 da. Elkano Bosteon Fundazioak sustatuta, Getaria eta Sevilla arteko itsasbidea egiten ari da Potxoka belauntzia, Marinel talde anitza barruan du dela, eta Elkanok eta bere eskifaiak egin zuten munduaren lehenbira ari da, gaur egungo ikuspegitik begiratzea dute asmoa, hausnarketa egiteko besteak beste. Ostiralean helduko da Potxoka belauntzia Sevillara, 4 etapatan egindu bide hori, eta abiatzear zeudela, ez dakit, gogoran izango duzuen, baina orduan hitz egin genuen, orain hilabete espedizioko bi kiderekin. Ana Lara, itsas biologoa eta Tantak, ozeanoen konserbazioan eta garapen iraunkorraren alde diarduen gobernuz kanpoko erakundeko sortzaile eta kidea, bata, arratsaldeon Ana.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Ekai Txapartegi, EHUko filosofia irakaslea bestean, arratsaldeon Ekai.
Arratsaldeon, mite.
Zu zara hain zuzen ere Potxokako abentura amaitzen azkenekoa, ze hirugarren etapan parte hartu duzu.
Bai.
Zer moduz?
Bai, oso ondo. Gure esperientzia benetan ona izan da, eta bildurrak injun ginean arren, ba, ni gabez belan inoiz.
Sekula ibili gabea.
Hori da. Bere ala, juntzizaizkigun bildurrak, oso navegazio polita euki genulako, eta nahi tokatu zitzai dizkidan tripulazio kideak, oso jende interesgarria eta atsegina, eta tokatu zitzai dalako, orduan oso esperientzi polita.
Hortaz ikusten dut, lola saia egin duzula, itxarzabalean, eta uste dut, eta zorabiorik ere ez duzula izan.
Ez nahi zorabiatu, egon dia, zorabiatu diana, baina ni ez, eta lo gehiago eta lasaiago ginet ja etxean,
Hori siniste dizut baita ere. Ana, zuk enbatarik edo izan zenuen?
Bueno, egun bat bai izan zen, bi gau egin genituen nabigatzen, eta lehenengo gaua oso lasaia izan zen, eta bigarrena, bizkat mugitu gaua. Bai, olatu batzuekin, da aise nahiko, baina ondo joan zan dana.
Bioanistasun asko ikusi duzu, dokumentatzeko modukoa?
Bai, zentzorretan, sortea izan genuen, da izurdeak ikusi genituen nahikotzo, bai izurde arruntak, handiak, eta baita ere marraz urdin bat ere ikusi genuen, eta egazti pila bat, orain migrazioa egiten, zake, bai.
Ekai, zure kasuan, hausnartzeko modua aldatu duzu, mugarria izan da, Potxokako egonaldi hori?
Egia esan, kontestu aldatzeak, no? Ateratzea zure eguneroko tasunetik eta zure ohiko tokietatik eta jartzea, beste hiru ezezagunekin gehi tripulazio, kapitaina eta Elkano Fundazioko beste kide batekin, ezta? Beste jende batekin jartzea beste toki batean eta grabadora batekin eta gai batzuki, no? Gai batzuk landu behar horrekin, egia esan, hausnarketa ezberdina da eta abiatzen da eta hartzen ditu norabide batzuk, ustekabekoa eta ezustekoak, eta zentzu hortan, atera gaitu gure tokitatik, eta beste noa baita eraman gaitu.
Behin etxera etorrita, Ana eta Ekai, jarraitu duzue, Potxokaren ibilbidea etxetik?
Bai, noski, jarraitu dugu, tripulazio, osoak baugu WhatsApp tale bat, eta bertara, bialtze dituzte argazkiak, da bideoak, da kontatze dituzte esperientziak, eta gero baita ere sare sozialetan eta partekatu dituzten dokumentuekin eta jarraitzeko aukera dugu, beraz.
Eta Potxoka utzi degunokin ere, bai, ze azken finean hor, 4-5 egun hauetan egin ditugun lagunak, segurazki bizitza osorako geldituko zaizkigun lagunak izango dira, eta gu behintzat harremanetan jarraitu dugu.
Sarea bota dizue, orduan,
Bai.
Bistakoa da. Ostiralean Sevillan amaituko da ibilaldia, ez dakit harrera egitea joan behar ote duzuen portura edo.
Guri urruti xamar galitzea.
Hori, gurtela joango ginateke, ez da, Ekai, baina bai.
Baina pentsatzen dut gerora elkartu eta hortzeuden dokumental asmoak eta gauza hoiek bideratzeko harremanetan jarraitu beharko duzuela baita ere.
Bai, bidaia honek eukiko ditu, bote gehiago eukiko ditu nahita nahi ez, ze hor oso gauza asko eta interesgarriak atera dira, baina karo hori, horri istea barko batean eta, osea, belauntzi batean, zaila, ni gustet honi, bueno, ba, jarraibide bat edo emango diogula, datozen hilabeteetan, eta agian ez da itxiko proiektu batean, agian bai, ez da, ni bintzat horrendik ez dakitzen horabide hartuko dun, baina agian emaitzak edo fruituak emango ditu berehala edo agian bi urte barru, auskalo, baina ziur nago, bidaia honek eukidun impactoa bai gugan, eta bai hor sortu dan horretan, grabatu ditugun ordu guzti hori danak, eta gonen dian ausnarketa guzti hori danak, eta azterketa hori danak, eta pertsonen arteko harremanak, ba, horrek emango dula zerbait, ez dakit ez asmatzen zer oraindik, baina jarri bidea eukiko dula bai, eta emango dula zerbait ere bai.
Noizko, hola, eperik edo jarri aldiozu zure buruari?
Hori Elkano Fundazioak esango dugu urrengo pausuak eta nola emango ditugun eta hori eta epeak, bueno, ez dakit, beraiek nahiko dute lehenbailen izatea, baina gero prozesu bakoitzak bere logikak eramate ditu eta bueno, azkenean, bueno, guztion disponibilitateen arabera eta hor ordu asko daude, grabazioak eta hori guztia ustiatzea eta hortik zerbait destilatzea. Bueno, horrek ere eramango du bere lana. Orduan, bueno, ni gustete pazientzia eduki beharko dugula.
Zuek ontzian egon zareten bitarte horretan, Pottoka bidean egondan bitarte horretan esate baterako Nazio Batuek egin dute batzar bat klimaren testu inguruan eta Greta Thunberg fenomenoak ere hartu du indarra, bake Nobel saria irabaziko ote duen aipatzen dute hainbat iturrik, datorren ostiralean jakingo dugu hori gertatuko den bai edo ez. Fridays for Future ekimenaren bitartez milaka gazte ikusi ditugu baita ere kalean, ba, aldaketa klimatikoa zoartarazten eta horri aurre egin behartzaiola esaten, hor mugarri bat ikusten zenuela esaten zenigun, aro modernizazioaren aroa amaitzen ari zela esaten zenigun abiatu aurretik ekai. Iruditzen zaizu horretarako urratsak eman direla bitarte honetan?
Bai, argi dago gero eta kontzientzia handiagoa dago daukagundu guztia, bueno, aldaketa klimatikoarena errealitate badala, gainean daukagula eta guk sortua dala eta edo gu aldatzegea edo planetak aldatuko gaitu, baina itsasoan egoteak eta itsasoan hain txiki sentitzeak eta baita ere ikustea, txoriak badaude baina gutxiago daude eta horrelako kontzientzia hartzea, ez da, plastikoen ubikuidade hori, no, gero eta bizitza gutxiago eta plastiko gehiago. Hausnarketa asko eduki ditugu horren inguruan eta nola baite konsensu bat edo gure artean mintzat egonda. Ez dakite aurreko tripulazioek ere norabide horretan egin dituzten hausnarketak. Ana, zer esatezu? Zuek ere horrelako? Bai.
Gainera zentzorretan, bueno, apuntatzen joan ginen, ez? Bidean topatu genituen adidez plastiko guztiak, bai botilak, bai latak, jakiteko jazen den gure, ez, itsasoaren egoera, ze azken finean argi dago arazoa dagoela, ja eskerrak gizarteak argi duen, eta, bueno, implikazioaren ostean badago erantzunkizun bat, ez, orban, bueno, zentzu horretan, bai, noski, tripulazioan ere landu dugu, eta postekoa da, bueno, nire ustez, ikustea gaur egungo gizartean berria dela, ez? Edo telebistan, irratian eta lantzen ari dela. Ja, errealitate bat dago, arazo bat dago, bueno, ba, ez? Zabaiatuko gara konponbideak topatzen.
Elkanok ziur, orain 500 urte ez zituela plastikoak topatu. Beste arazo batzuk bai, jakina topatuko zituela bidean. Baina orain daukagun haundienetakoa da hori, ez da, plastikoak jan egin ditula gure bazterrak, gure itsasoak. Zuen dokumentalean horren inguruko gogoetak ere utziko dituzuekai.
Bai, argi dago gauza batzuk aldatzen nahi dela, bestiak beste aldaketa klimatikoa, no? Hor, klima aldatzen nahi dela, argi dago. Beste gauza batzuk 16. mendetik ez dira inbeste aldatu, eh? Zuek guantxe hitz egin dezuen Altsasuko kasuak eta epai horrek 16. mendera eramate gaitu zuzen zuzenean. Ze garai hartan bazegon baita ere Nafarroaren konkista garaia zan, ba, 1519an atea bazan Elkano, ba, 1512-21 edo, garai hortantxe izan zen Naparruko konkista, Eta garai ondorengo garai horretan, erreforma, kontraerreforma eta inkisizioaren garaian, ba etorri zian sorgine izak eta horrelako prozesu, no? Nor izateagatik epaitze zutenean norbait eta ez eginzunagatik. Eta badirudi 16. mendea gaurko notiziak entzunda ez zaigula hain urruti gelditzen eta gauza batzuk aldatzen nahi dira, baina beste batzuk ez nahi bezain beste. Orduan, kontraste garai hortan ere ba bizigia.
Zukana, beste nola baiteko kontrasterik ikusi duzu itsasoan?
Bueno, ba, navigazioarekin zer ikusia duen kontrastea ere potentea da, ez? Eta zentzu horretan, niretzat oso interesgarria izan zen, ze, bueno, nire taldean, ez? Egin genuen lehenengo etapan, bagunden, bueno, navigatzeko bueno, aukera izan ez dutenen esperientzia, eta navigatzen genuen, ok. Eta bertan bai ikusten zen, eta hori baita ere komentatu egin genuen, ez? Gaur egun ba, dagoen tresna guztia, GPS-a erabiltze ditugun, sateliteak erabiltze ditugun, makina eta teknologia ezberdinak antzina ez zituztenak, eta orduan horrek eragina du bai navigazioan eta baita mundualizazio horretan, ez da?
Bueno, ba, 500 urte, Elkano bidean jarri zela eta munduari bira eman ziola horren testu inguruan antolatu du Elkano 500ek, ba, mundu bira ez, baina bai Getariatik Sevillara arteko itsasbidea behintzat, eta Potxokan izan duten abentura kontatu digute Mentxe Mezularian, Ekaitz Apartegi eta Ana Delarak. Eskerrik asko bioi, izan arratsaldera.
Eskerrik asko zuei.
Bai, mi esker.